eżissemmija, nerġaw nilqawkom għal programm ieħor fuq il-passi ta' Vassalli, miġjub lilkom minn Klabb Kotba Maltin. Illum ħankomplu nitkellmu mal-ħabib tagħna David Agius Muscat dwar l-informazzjoni li tagħna panza vekkja dwar jew meta kien jitkellem ma' Vassalli dwar l-istorja jew dwar minn xi x'kien għadda Vassalli. David, jiena meta int ħajt miegħek niftakar kont qed l-istorja ħelwa. Li kont għamilt skoperta żgħira fuq timetable ta' Vassalli u kien involut ukoll is-sinjur taħdejja x'ċempiltu malajm meta sirta. L-ewwel għidilna dik l-istorja, mbagħad nitkellmu eżattament xi informazzjoni għandna fuq timetable ta' Vassalli. Tajjeb,
ġifieri dana panza vekkja kien xi 10 snin segretarju tal-Kunsill tal-Università. Dak iż-żmien il-President kien John Hockenfrer tal-Kunsill u kif qed ngħidu panza vekkja kien is-segretarju. Bħalkun segretarju, naturalment ix-xogħol tiegħu ikun illi jiġbor il-minuti, jikteb l-abbozzi, jifformula l-ittri, eċetera, sew għal kunsill mbagħad. Fil-fatt jekk tiġi hawnhekk l-arkivju tagħna tal-Università, tal-Biblioteka tal-Università, jeżisti l-ktieb, il-manuskritt, bil-minuti tal-ewwel ġifieri laqgħat li kienu jsiru meta President kien John Hockenfrer u naraw ukoll kitba ta' panza vekkja hemmhekk, jiġifieri bil-firma tiegħu, eċetera, insomma, li kien jiffirmaw. Interessanti illi Vassalli mbagħad beda jgħallem il-Malti hawnhekk l-Università. Il-Gvernatur ma rridx illi jibda jintallem il-Malti, iktar kien interessat illi jibda jintallem l-Arbi milli il-Malti. U kien hemm diversi mbagħad anki Ingliżi oħrajn, fosthom ngħidu aħna Beġer, u anki Hockenfrer stess illi kienu jemnu illi il-Malti huwa xejn ħlief korruzzjoni tal-Arbi sewwa, u li jekk aħna ridna nimxu l-quddiem anki fl-edukazzjoni tagħna, ridna nitalmu l-Arbi aktar mill-Malti, ġifri bil-mod il-mod li jnessuh il-Malti lill-Maltin u nitalmu l-Arbi anki fl-iskejjel. Dew jippruvaw jagħmlu hekk ġifri.
Imma sakemm Vassalli kienu doħajju xejn David, Frer ħareġ barra minn triqtu. Biex Vassalli jidħol jgħallem u l-ewwel ipprova jipproponi skola ta' siro għal dajk. Skola ġifieri dipartiment. U ma nexxilux. Imbagħad ipprova jagħmel l-iskola tal-Malti, ma rnexxux mill-ewwel kif qed tgħid inti. Imma mbagħad Frer offra li iħallas.
Iħallas minn butu. Kien ħallsu ġifieri.
U għażlu għand l-immaġina jiena.
Mhux hekk hu l-immaġina.
Għaliex benefattura għal Vassalli.
Ija. Issa hawnhekk l-arkivju tal-Università f'dal manuskritt fejn hemm il-minuti eċetera, ma nsibux id-dettalji kollha ta' meta ġie
aċċettat
u beda t-talim Vassalli il-Malti. Għal darb'oħra kif konna qedna fil-programm ta' qabel, kont qed tuli kemm jien affortunat għax kemm insib affarijiet. U fil-fondo panza vekkja sibna wkoll il-noti ta' daw il-minuti, għax panza vekkja, naturalment kien jikteb in-noti waqt mbagħad jiktibhom pulit u dawk li kien jagħti li ħalli hawnhekk.
U jwaħħal mal-avviżi.
Ġifieri mbagħad hawnhekk naturalment fl-arkivju li għandna l-imdina sewa fejn il-karti kollha ta' panza vekkja, il-fondo panza vekkja. Hemmhekk hemm in-noti kollha tiegħu sewwa insomma. U sibna b'xorti tajba l-avviż ta' meta Vassalli kellu jibda jgħallem il-Malti fl-Università. Irridu ngħidu li dak kien l-ewwel darba ġifieri aħna l-Università. Sewwa ġifieri qatt ma kien intallem il-Malti qabel. L-ewwel darba ġifieri din. Daqsxejn hekk, daqsxejn dat, insomma, ġifieri l-lezzjonijiet kellhom jibdew fit-2 ta' April tal-1825 u kienu kellhom jibdew jingħataw kull nhar ta' tnejn, kull nhar terba' u kull nhar ta' ġimgħa mis-7 sa 8 ta' filgħodu. Insomma.
Kmini,
naħseb li ħabba ddaw naħseb imma naħseb.
U anke biex tevita jsħana. Id-dinja kull min isifer fl-Afrika ta' fuq jafi lil-ħajja. fit-toroq pubbliċi.
Tibda
kmini ħafna.
Eżatt. F'dan l-avviż għandna l-konferma illi Vassalli kien baqa' jemmen li l-Malti ġej mill-Puniku. Sewa, ġifġaxar li kien tiġa għala fil-Milsen din, sewa, u anki fil-Leksikon.
Fil-fat jgħid, kull min jixtieq jitgħallem il-lingwa li hija fdal ta' l-edewwa ta' Ruma.
Ekku.
L-edewwa ta' Ruma, ma jistgħux ikunu l-Arab. Il-gwerer punici. Ibi kien għadu jemmina dan il-raġel. Kien għadu jemmina. Imma interessanti, u kif issib il-timetable ta' Vassalli.
Izbuħi.
Tal-Università di di.
Izbuħija ta' riċerka. Izbuħija ta' riċerka.
Min jaf issa mistoqsija din, sewa ġifiri forsi għal riċerkaturi oħrajn. Ma aħna sissadna ma sibniex, min jaf min kienu daw l-istudenti. Xaħġa li l-inna tolqotna ħafna. Min jaf min kienu l-istudenti ta' Vassalli. Jekk kienx, per eżempju, wieħed minnhom kien Panza Vekkja, per eżempju, għax hu kien interessat kif għedna fil-programm qabel. Kien interessat ħafna fil-Malti, kien jitgħallem l-Arbi, kien kellu diġa ħsieb minn xkun jitu li joħroġ dizzjonarju etimoloġiku, li jiġbor il-qwiel, imbagħad kiteb anki grammatika tal-Malti, sewa grammatika importanti ħafna fl-istudju tal-Malti, li hija nfaħra wkoll mill-lingwisti tal-lum, ġifieri, professur Manuel Mifsud, per eżempju, faħħara l-attitudni friska li kellu Panza Vekkja x'kien daħħal l-element rumanz ukoll.
Hekk dikot ma saqsik, temmen li Panza Vekkja kien bniedem romantiku ta' dak bniedem ta' żminu pratikament.
Hekk taħseb? Naħseb li kien bniedem ta' żminu, però ma kienx hemm ħafna bħalu Malta, sewa ġifieri kien raġel għaref baqa' jistudja. Baqa jistudja l-omru, sewa, u xi ħaġa li l-Maltin jidher minn kittieba ta' dak iż-żmien, ma bid-dera ma kinux jagħmlu ħafna, ġifieri anke dawk li kienu jistudjaw l-università kellek tliet suġġetti prinċipali, kellek il-liġi, kellek il-medicina, kellek it-teoloġija mbagħad. Ħafna minnhom kienu jispiċċaw jgħidulek dawk il-kittieba. Illi kienu jagħmlu l-kursijiet tagħhom, il-kursijiet tagħhom kienu jkunu mimlin, sewa, ħafna materjal. L-istudenti kienu jispiċċaw jaqraw il-testi, il-noti, s-siltiet fil-qosor tal-oriġinali, tal-testi oriġinali, u mbagħad jagħmlu l-eżami. U daqshekk, u jkomplu mbagħad jimxu mal-esperjenza. Panza Vekkja ma kienx hekk, Panza Vekkja. Kompla jistudja l-botanika, per eżempju. Ġifiri kien jitgħallem dak iż-żmien minn Nawdijiet, Clerdo Nawdi u Agostino Nawdi, u naraw iċ-ċriki għawe, ġifiri dawna Clerdo Nawdi jintrabat inti għandek artikli fuq.
Jiena u nisimek titkellem, hekk David, nistaqsi lilek u lilliem. U wiex forsi dan l-uniku każ fl-istorja tagħna li nistgħu nikdbu il-biografija inti. Ktib tal-biografija fil-fad David ta' Fortuna, wasa biex toroġ. Imma uix l-uniku każ da li għandna li jagħmilha possibbli li tikteb biografija ta' persuna b'ħafna dettalji għax għandna s-soltu nirrakkuntaw il-ġrajiet ewlenin tal-persuna. Imma milli jidher minn dak li qed jgħidilna David jgħidilna fejn kien imur jilha fil-karti, fejn kien imur jixrob, ma' min kien imur idoq il-kitarra, meta kien jitla' għawdex. Janni, kem kien idu vjaġġ tmin sigħat minn Malta għal Għawdex,
mill-belt.
Il-ħbibu tal-isla min kienu, meta darba mar il-Manuel u ma laħaqx il-bibien miftuħin.
U kellu jorqot il-belt.
U kellu jorqot il-belt. Dan jagħti dettalji David f'din il-biografija, illi daqshekk ikun taqbad. Ruxmata gazzetti ta' żminna u toqgħod taqrahom ġurnata wara l-oħra.
Stampa kważi unika. Stampa kważi unika
żminna. Anke xhur kellu diversi interessi mbagħad.
Ma kidbiet
vari tiegħu.
Forsi naħsal biex tgħid forsi Ignazio Saverio Mifsud tagħna ċertu dettalji bħal dawn. Imma li għandu Panza Vekkja huwa li qed jitkellem dwar nies li għadhom ħajjin. Meta kuna titkellem dwar vassalli.
Ekku.
U naħseb ukoll kon nasal biex ngħid ukoll, meta inti titkellem dwar Panza Vekja u x'rid jagħmel bl-edukazzjoni, x'rid jagħmel kif għandu il-Maltin kif għandhom jitgħallmu. Tara konnessjoni ma' dak li xtaq jagħmel vassalli fil-bidu meta tkellem fuq l-iskejjel primarji x'i għandhom jew skejjel primarji kif għandhom jitgħallmu tfal Maltin.
Kollox jibda minn hemm. Kollox jibda minn vassalli. Ġifiri, mux ta' bxej għanna l-vassalli n-qosuħ pala missir l-Simmalti, verament, għalix, jow, kukwi kollenzit jina kien missir l-edukazzjoni, għax kollox jibda minn hemmhekk fil-fema tiegħek, minn vassalli. Vassalli kien l-ideatur, l-ħolom, dak li għandu vizjoni. Però mbagħad vassalli fil-fema tiegħek issa, vassalli ma kienx it-tip il-li ħajxammar il-kmiem u ħajibda jagħmel l-affarijiet hu. Fil-fatt, orajt, għallem l-Università, għal ftit żmien, però anki l-publikazzjoni tiegħu mhumiex ħafna meta toqgħod qis, għandu dizzjonarju għandu l-grammatika u l-qwil. Imbagħad kellek nies oħrajn li ġew wara mhux Panza Vekja biss hawnhekk, ta' nsemmu l-Francesco Vella, l-Salvatore Kumbo, Panza Vekja wkoll, imbagħad oħrajn dak li bgħu ġejjin wara sewwa. Illi dawna mbagħad xamlu l-kmiem iktar daħlu iktar fl-iskejjel mbagħad. Ġifieri l-idea bdiet minn hemmhekk fil-fehma tiegħi, vassalli li beda kollox, Panza Vekja mbagħad kellu x-xorti li kien ukoll direttur tal-iskejjel, kien l-ewwel direttur tal-iskejjel.
Hemm storja ħelwa ta' kif sar direttur tal-iskejjel għax ir-rettur ma rridx ikompli ħossib l-iskejjel u sewwa.
Ekku għax dak iż-żmien ir-rettur li kien iħossib. Mhux biss l-università, kien joħsib anke l-liċeo u kien joħsib anke l-iskejjel primarji, ma rridux nifhmu kif inhi llum ta' ġifieri dak iż-żmien ma kienx hawn ħafna skejjel primarji, kellek il-belt, kellek l-isla għad ta' tliet tibliet u kellek waħda għawdex. Ta' tliet tibliet kien ħoloqha Panza Vekja stess snin qabel ġifieri, sewwa ġifieri minn kien kellu daw l-inizjattivi Panza Vekja. U r-rettur li kien Ingliż, peress li ma kienx jaf il-Malti wkoll, waħda mir-raġunijiet u qed jgħid ma mussan laħħaq imma l-università u ma dak kollox biex tagħmel l-ispezzjonijiet u kif ħanlaħħaq insomma. Allura mbagħad il-gvernatur biex ma jitlifx lir-rettur għax kienu jinbidlu ħafna dak iż-żmien, sewwa, ma ġax jitilfu. Allura kien qabbad lil Panza Vekja
biex jħossib.
Kellu diġà l-esperjenza Panza Vekja kif qed ngħidu mill-iskola ta' tliet tibliet. U qabbad lilu biex jibda jħossibhom mu.
Ma jiena li tinteressani illi kompla jwettaq il-proġett ta' Vassalli jiġifieri inti sib tuġviru formuli tal-matematika
iva.
Miktubin bil-Malti.
Bil-Malti. L-ewwel darba dik u naħseb l-unika, ma nafx jekk hemmx.
Il-ġeografija bil-Malti.
Il-ġeografija bil-Malti.
Il-katekiżmu reliġjuż bil-Malti.
Testi bilingwi.
Inkluż il-Malti.
Il-grammatika Vassalli kienet juża jew.
Le, kien ħoloq mbagħad kien kiteb grammatika u sewa Panza Vekja, isemmih il-Vassalli, isemmih b'rispett. Però pereżempju mbagħad Panza Vekja ma jgħux jidħol fin-nisel minn fejn ġej il-Malti. U għalla kemm il-darba dik li hu ma kienx se joqgħod jagħmel bħal ħadd ieħor għax kien jgħid li hemm ħadd ieħor li jaf iktar minnu u riet li jkun prattiku. Il-grammatika
taraf xogħlu.
Ejja, il-grammatika hu kitiba bl-iskop. Fil-fatt dak kien wieħed mill-kundizzjonijiet anke tax-xogħol tiegħu li bħala direttur illi jikteb il-grammatika.
Għall-użu tal-iskejjel.
Għall-użu tal-iskejjel.
U kienu koll iktar miftuħ minn Vassalli. Vassalli kien dak li ħoloq il-Malti safi. Jew ikun meta Vassalli kiteb grammatika kiteb biss fuq il-kliem li ġej mill-arbi. Fil-kas ta' Panza Vekja leh. Fil-kas ta' Panza Vekja għandek ċelebrazzjoni tal-Malti bħala l-sien imħallat.
Unfatti dikot ħan saqsikom ta' fetwa li kien mill-isla. Ara xkun ta' tikellu ma' jiena dettal żgħir mir-riċerka li għamilt jiena. L-ammont ta' barranin li kien hemm ġewwa l-isla jgħixu permanenti kien it-triplu ta' dak li kien hemm il-belt. Jiġifieri ara l-impatt ta' dawn il-lingwi differenti ġej mid-Mediterran kollu fuq l-isla u fuq Panza Vekja wkoll li jaf xi tfal ħajkun qed jgħallem da
fl-ħajja. U meta tqis il-terz tal-popolazzjoni Maltija kienet toqgħod fl-inħawi tal-port.
Ekku.
Jiġifieri qegħdin nitkellmu fuq perċentwal għoli ħafna. Ta' Maltin, kellima Maltin li jiġu f'kuntatt kontinwu ma' kellima barranin.
Interessanti ħafna.
U Panza Vekja wkoll ridu ngħidu li hu ma kienx dilettant, ġifieri fis-sens u studja. Kif qedna ġifieri studja l-arbi u baqa' jistudja l-arbi, imma rajna wkoll il-kotba, għax xordi tajba, nafu wkoll x'kotba kellu u fil-Librerija tiegħu, għaliex nafu x'kellu, għaliex tles din wara li miet fl-1950 miet sewa, tles din wara irkantawlu l-kotba kollha il-Panza Vekja u ppubblikawhom f'katalgu. Sewa ġifieri l-lista tal-irkanti ppubblikawhom nistgħu nsibu anke di fil-biblioteka ġifieri. Allora nafux kodba kellu, panza vekja. U fost il-kodba kellu kodba tal-arbi, kellu kodba tal-ludi, tal-ġermanis, tal-taljan, ovvjament il-latin, il-grek, kienja fil-Franċiż ukoll, kienja fl-Ingliż ukoll, kien wieħed mill-ewwel studenti li meta kien l-università kien jistudja l-Ingliż. Għax meta ġew l-Ingliż imbagħad kienu daħlu wkoll it-tagħlim tal-Ingliż. Kellu anki tar-Russu pereżempju, issa mhux qed ngħid li kien jaf ir-Russu.
Imma
hu kien interessat qed tifhem fil-lingwi. Il-lingwi kien iħobbhom u kien jistudjhom.
Minn dali qed tgħid inti huwa żgur li xi ħadd bħal Vassalli kien jara f'Panza Vekja student ideali. U bla dubju kull meta ikollok għalliem matur li wasal biex joħroġ mix-xogħol. U jara li l-istudenti tijaw mux sempliciment jirrepetu dak li jallimhom, imma se jkomplu u jkabru dak il-qasam, kien ta' soddisfazzjon għalih. Hemm parti wkoll f'Panza Vekja fil-fondo li hija bbażata fuq dak li kellmu Vassalli xi ħaġa ġdida ma konniex fimniha qabel u li meta inti pubblikajt iktieb li hija mqabeż fuqek. Hija il-biċċa meta Panza Vekja jirrakkonta kif mal-Franċiżi telqu mijiet, 700 Maltin refugjati, Maltin Ersilio Michel isejħilhom refugjati politiċi Maltin. U Vassalli jgħid li l-Franċiżi riedu jagħtuhom kolonja ġo Korsika, ikollok Malta ċkejkna ġo Korsika. Imma rridu jaħdmu l-liqi. Dan inti tgħidu David skont il-kidba ta' Panza Vekja. Imma minħabba it-tnikkir tal-Maltin fi kliem Vassalli li qed jagħti din l-informazzjoni lil Panza Vekja, il-Maltin tilfu dan iċ-ċans. U hemmhekk fejn jidħol liem bl-interpretazzjoni tiegħu. Liem inti meta rajt il-kunjomijiet ta' dawn il-Maltin li marru Korsika ma' Vassalli, mill-ewwel ikkonkludejt li kienu?
Li ħafna minnhom kienu baħrin, ejja ngħidu nies tal-baħar u fosthom kien hemm kaptana. Li huwa interessanti ja li jiena bdejt insaqsi allura mhux taf xejn meta kont qed naqra l-iktib ta' David u tiegħek da kellu problema biex qabadhom jaħdmu fuq it-toroq jew ikabru l-qoton. Daw kienu nies li kienu ilhom 40 sena jaħdmu fuq il-baħar. Kien hemm persuna waħda minnhom li kien jgħid hemmhekk mal-mara tiegħu, tant kemm kien bniedem tal-baħar li xarej wara li żżewweġ lil din l-istess persuna kien għamel sentej fuq il-baħar u mbagħad irretorna wara sentej, ġifieri da ħajtu kienet il-baħar da f'daqqa waħda biex jgħinu lill-Imperu Franċiż jegħleb is-sistema kontinentali tal-Ingliżi kienu xogħolhom kien li kabbar il-qoton. U jiena biss nibda nimmaġina x'biċċa ta' xogħol kellu Vassalli biex daw jikkonvinċihom kif għandhom jaħdmu
l-qoton. Biex jallimhom, eh?
Biex jallimhom. Da qegħdin nitkellmu qed tipprova tbiddel il-karriera, il-karattru,
l-inklinazzjoni
u ma nies li telgħu fuq bastiment ta' 8 snin jew ta' 7 snin u għandhom illum għandhom dak iż-żmien kellhom madwar 50-60 sena. U kif ukoll nies li kienu imdorrin f'ċertu lussu. Għax fosthom kien hemm nies li kienu l-ikbar aġenti ta' li kienu jbieħu l-iskjavi lill-ordni fl-aħħar 40 sena tagħha. Da xogħol f'daqqa waħda jrid imur jasaq lala. Jiġifieri wkoll nemmen li naħseb kienet kemm xejn diffiċli mhux ħażin Olvin. U sintendi għandna programm fejn ħankun qegħdin nitkellmu fuq dawn in-nies u r-rwol tagħhom, ma din il-parti hawnhekk isa tatni il-konklużjoni tal-karriera ta' ftit mill-kursara li kien hawn.
Għax inti għandek teżi, jux, inti għandek teżi, għandek ħsieb li l-kursara ma kienux sempliċment individwi li joħorġu fuq il-bahar biex jaqgħu lejxin tagħhom. Imma kellhom xi ħaġa li taqgħodhom kollha flimkien, kien hemm ħsieb, idea.
Ija, kienem dil, ma nistax nejt, nishtiq nejt li hija idea republikana, ma naħsibx li kienet idea ta' nies li illum kieku insejħulhom klassi tan-nofs, middle class, li daw issa għandhom iċ-ċans jaqraw. Għandhom iċ-ċans li għandhom il-flus biex it-tfal tagħhom jalmuhom. Għandhom iċ-ċans li jkunu jafu x'qed jiġri barra minn Malta. Kienu żgur jafu bir-Rivoluzzjoni Franċiża. U wkoll huwa interessanti li ħafna minnhom kienu barranin li ġew jgħixu Malta, jew missierhom kien barrani u ġew jgħixu Malta kien illu ngħidhom second generation foreigners jew dan it-tip ta' jgħidu Google Words li ssib illum. Imma kienu nies li jafu x'qed jiġri hemm barra, kienu nies li għandhom iċ-ċans li jitgħallmu, kienu nies li għandhom iċ-ċans li għandhom il-flus, u kienu qegħdin jitħaltu ma' nies li kienu ejja ngħidu rivoluzzjonari. Biex ngħidu li fost wieħed minn daw kien hemm wieħed minn daw mexxa lit-truppi Franċiżi meta niżluhom Malta. Qed tgħid xi ħaġa kbira. Meta qed tgħid li kien hemm fosthom daw li kienu ħbieb ta' kavalliri li kienu li probabbli ħarbu lil vassalli minn rikażli jew li kienu ma' vassalli ġewwa Pariġi. Qed issemmi nies li kienu fost dawk li jafu x'qed jiġri fil-pajjiż. Jiġri
l-esperjenza reġgħet qarbet lill-vassalli ma' dawn ir-Repubblikani.
100%. U naħseb ukoll li lill-vassalli jittieħu wkoll qiegħed ngħidu spunt ieħor li kien jaf kellu dak il-kuntatt tal-qoton. Dak il-kuntat li inti fuq fil-ktieb fuq il-passi ta' Vassalli titkellem dwar is-safar tiegħu. U anke inti David fl-artiklu meta titkellmu fis-snin design fejn kien qed isalpa. Dak kien jaf x'kif kienet is-sistema. Kien jaf li inti għandek bżonn ċertu kuntatt ma' barra biex Malta tkun ta' suċċess. U dan il-kuntatt ma' barra kont ħatamlu mhux billi tkun taf kavallir ħajtik il-flus. Il-kuntatt ma' barra ħatamlu ma' kaptana li kienu bravissimi li kienu jafu isalpaw u jevitaw il-bastiment Ingliżi. Imma wkoll fl-istess ħin meta nitkellmu fuq Korsika u anke nerġa' nidħol fl-element uman, Vassalli kien għadu jibża li jiġi lura Malta. Għax dawn it-83 baħri jew kursar li kien hemm Korsika speċifikament jgħidilna Erzilio Michel li kienu jibżaw jaħdmu fuq il-baħar għax kienu ħajpattu ilhom ħutom il-Maltin jekk jaqduhom.
Niftehmu Vassalli ritorna Malta u x'hekk David għax ma kellux għaż l-oħra dana kien ftaqar wara il-waqa mill-ġdid ta' Napoleon ftaqar marditlu familtu. Spiċċa eri u bil-ġuħ, daru mal-ħajt jikteb lill-Ministru tal-Intern Franċiż biex għalmenu jitolbu sussidju biex ikun jista' jirritorna Malta, il-Ministru ma jaċċettax is-sussidju għax dak kif ħajqbatu jgħin lill-wieħed barrani li għalkemm ħadem favur ir-Repubblika xorta waħda jgħid meta tqisu mal-Franċiżi l-oħrajn m'għandux tingħatalu dil-għajnuna kollha. Xorta waħda spiċċa u Malta. Unsibuħ b'ta' fuqu.
Senduq.
Hija ġrajja umana tal-biki li ddokumenta Fortunato Panzavecchia. Id-dokumenta tajjeb ħafna. Li hija interessanti li Nino Cremona u x'hekk jgħidha fid-daħla għall-biografija tiegħu x'i jgħid.
Żgur għaliex kien intervista lil waħda min-nepotijiet ta' Vassalli u din tgħidlu illi kienet tiftakar lill-kanonku Panzavecchia imur għand iben Vassalli Gravil li kellu stamperija. Nino Cremona jgħid imbagħad meta kien qed iktab il-biografija ta' Vassalli jgħid illi nistennew illi minn Panzavecchia li kien jaf iktar li se tgħidilna iktar insomma fuq Vassalli. Naturalment, Nino Cremona kien ra il-publikazzjonijiet ta' Panza Vekja. U ma kienx jaf illi seta kien hemm in-noti x'imkien ieħor, jiġifieri kif imbagħad sibna eventwalment bir-rixerka.
David, aħna wasalna fl-aħħar ta' din l-intervista għal darba oħra. Grazzi.
Grazzi lilkom.
Intervista affaxxinanti. Dejjem infakrukom li qegħdin tisimgħu fuq il-Passi ta' Vassalli li huwa xprunat mill-ktieb fuq il-Passi ta' Vassalli pubblikat mill-Klabb Kotba Maltin għal darba oħra jiena Wolfin insemmulkom.